Well, back again to POV. Kali ini gue bakal membuat inovasi buat lo yang di luar sana yang sedang olahragaan atau sepedaan atau nge-gym anything. Kalau lo gak sempet baca buku dan pengen baca buku, lo bisa dengar konten ini sih, karena gue bakal buat audiobooks dan gue bakal ngebacain bukunya Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens. So, ya, yeah. Selamat mendengarkan. Sapiens, Revolusi Kognitif, bagian 1. Sebuah hasil cetakan manusia yang dibuat sekitar 30.000 tahun lalu di dinding gua Chauvet-Pont-d'Ars di wilayah selatan Prancis. Seseorang berusaha berkata saya ada di sini. Bagian pertama, binatang yang tidak signifikan. Sekitar 13,5 miliar tahun lalu, zat energi waktu dan ruang tercipta setelah peristiwa yang dikenal dengan sebagai ledakan besar atau Big Bang. Kisah tentang fitur-fitur fundamental alam raya kita ini dinamai fisika. Sekitar 300.000 tahun lalu, setelah kemunculannya, zat dan energi mulai menyatu menjadi struktur rumit yang dinamai atom-atom, yang kemudian bergabung menjadi molekul-molekul. Kisah tentang atom-atom, molekul-molekul, dan interaksinya disebut kimia. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di sebuah planet bernama Bumi, molekul-molekul tertentu bergabung dengan membentuk struktur-struktur yang cukup besar dan rumit yang disebut organisme. Kisah tentang organisme ini dinamai biologi. Sekitar 70.000 tahun lalu, organisme dari spesies Homo sapiens mulai membentuk struktur-struktur yang lebih rumit, lagi yang dinamai budaya. Perkembangan selanjutnya dari budaya-budaya manusia ini disebut sejarah. Oke. Tiga revolusi penting membentuk jalannya sejarah. Revolusi kognitif mengalami sejarah sekitar 70.000 tahun lalu. Revolusi agrikultur mempercepatnya sekitar 12.000 tahun lalu. Revolusi agrikultur mempercepatnya 12.000 tahun lalu. Revolusi saintifik yang baru mulai berjalan 500 tahun lalu. Kemungkinan akan mengakhiri sejarah dan memulai sesuatu yang benar berbeda. Buku ini menceritakan sejarah tentang bagaimana ketiga revolusi ini telah memengaruhi manusia dan rekan organismenya. Manusia sudah ada jauh sebelum ada sejarah. Binatang-binatang yang sangat mirip manusia modern ada sekitar 2,5 juta tahun lalu. Namun sepanjang banyak generasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak mampu mengungguli kedigdayaan organisme-organisme lain yang berbagi habitat dengan mereka. Di atas ketinggian di Afrika Timur 2 juta tahun lalu, Anda kemungkinan bisa menjumpai sekumpulan sosok-sosok lazimnya manusia, ibu-ibu yang gelisah tengah membuai bayi-bayi mereka dan kecipak riang anak-anak bermain di lumpur. Pemuda-pemuda temperamental yang dongkol menentang aturan masyarakat dan para tetua yang lelah meminta ditinggalkan dalam suasana tenang. Kaum jagoan dengan dada berdebar-debar yang berusaha memikat garis-garis cantik lokal dan para nyonya-nyonya rumah yang sudah menyaksikan semua itu. Manusia-manusia kuno ini bercinta, bermain, dan membentuk pertemanan akrab, bersaing untuk status dan kekuasaan, tapi begitu juga simpanse, babon, dan gajah. Tak ada yang istimewa tentang itu, tak ada satupun sekurang-sekurangnya manusia-manusia itu sendiri yang punya firasat keturunan mereka saat suatu hari kelak akan berjalan di bulan, membelah atom, menyibak kode genetik, dan menulis buku-buku sejarah. Hal paling penting untuk diketahui tentang manusia prasejarah adalah bahwa mereka makhluk yang tidak signifikan, tidak memiliki pengaruh lebih besar terhadap lingkungan dibandingkan gorila, kunang-kunang, atau ubur-ubur. Para ahli biologi mengklasifikasi organisme menjadi spesies-spesies. Binatang-binatang tertentu dikatakan masuk spesies. Binatang-binatang tertentu dikatakan masuk spesies yang sama jika cenderung cocok satu dengan yang lainnya, melahirkan untuk beranak pinak. Kuda dan keledai memiliki kesamaan lelur dekat dan punya banyak kesamaan sifat kebawaan fisik. Namun kedua spesies itu menunjukkan sedikit ketertarikan seksual satu sama lain. Keduanya akan berpasangan jika dipaksa melakukannya, tetapi keturunannya yang disebut bagal, bandul. Oleh karena itu, mutasi-mutasi dalam DNA keledai tidak pernah bisa menyeberang ke kuda atau sebaliknya. Dengan demikian, kedua jenis spesies binatang itu dianggap sebagai dua spesies yang terpisah, melintasi jalur-jalur evolusi yang terpisah. Sama halnya bulldog dan spaniel. Mungkin tampak sangat berbeda, tapi keduanya adalah anggota spesies yang sama. Punya kesamaan sifat-sifat bawaan DNA, mereka bisa berpasangan bahagia dan anak-anaknya akan tumbuh untuk berpasangan dengan anjing-anjing lain dan menghasilkan anak-anak anjing. Spesies-spesies yang berevolusi dari satu leluhur yang sama dikelompokkan di bawah nama genus atau nama jamaknya genera. Singa, harimau, macan tutul, dan jaguar adalah spesies-spesies yang berbeda dalam genus Panthera. Para ahli biologi melabeli organisme Para ahli biologi melabi organisme-organisme dengan nama lain yang terdiri dari dua kata genus diikuti spesies singa, misalnya disebut Panthera leo. Spesies leo dari genus Panthera. Bisa diasumsikan setiap orang yang membaca buku ini adalah Homo sapiens. Spesies sapiens yang artinya bijaksana dari genus Homo atau bijaksana juga. Selanjutnya genera dikelompokkan dalam famili seperti famili kucing, seperti singa, cetah, citah, kucing piaraan, famili anjing, anjing, serigala, rubah, anjing hutan, dan famili gajah, gajah, mamut, mastodon. Semua anggota satu famili memiliki garis keturunan dari satu nenek moyang atau kakek moyang. Semua kucing misalnya, dari kucing rumahan paling kecil sampai ke singa yang paling ganas, punya kesamaan nenek moyang kucing yang hidup sekitar 25 juta tahun lalu. Homo sapiens juga anggota sebuah famili. Fakta yang terang benderang ini biasanya menjadi salah satu rahasia sejarah yang paling ketat disimpan. Homo sapiens sejak lama memilih untuk memandang diri terpisah dari binatang, yatim yang kehilangan famili, tak punya saudara atau sepupu, dan paling penting tanpa orang tua. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Suka atau tidak suka, kita adalah anggota dari satu famili besar dan sangat berisik yang disebut kera besar. Kerabat terdekat kita yang masih hidup antara lain simpanse, gorila, dan orang hutan. Simpanse adalah yang terdekat hanya 6 juta tahun lalu. Satu kera betina tunggal punya 2 anak perempuan. Satu menjadi lulur simpanse dan satu lagi adalah nenek buyut kita. Bab, bukan bab baru sih. Subbab, yaitu tulang belulang dalam kloset. Mungkin lo mikir kayak banyak lost in translation ya di Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin terlalu biologis bahasanya mungkin ya. Lanjut. Homo sapiens menyembunyikan sebuah rahasia yang bahkan lebih mengusik. Kita tidak hanya memiliki berjibun sepupu tanpa peradaban, pada suatu masa kita malah punya saudara atau perempuan dan laki-laki seperti itu. Kita dulu berpikir hanya kitalah yang manusia, karena selama 10.000 tahun terakhir spesies kita memang benar-benar satunya spesies manusia yang masih ada. Namun makna sejati dari kata manusia adalah binatang yang masuk dalam genus Homo. Lebih dari itu, seperti yang akan kita lihat pada bab terakhir buku ini, dalam waktu yang tak begitu lama, pada masa depan kita kemungkinan akan bersaing dengan manusia-manusia non-sapiens. Untuk memperjelas poin ini, saya akan sering menggunakan istilah sapiens untuk merujuk ke anggota-anggota spesies Homo sapiens. Sedangkan istilah manusia dipertahankan merujuk ke semua anggota genus Homo yang masih ada. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun lalu dari satu genus kera lebih awal yang dinamakan Australopithecus, yaitu berarti kera selatan. Jadi di sini ada gambar, terus Yuval bilang saudara kita menurut rekonstruktif spekulatif kiri ke kanan Homo rudolfensis Afrika Timur, Homo erectus berasal dari Asia Timur, dan Homo neanderthalensis Eropa dan Asia Barat, semua adalah manusia. Jadi kayak gambar kera gitu, kera waktu mungkin 2,5 juta tahun lalu. Oke. Sekitar 2 juta tahun lalu, sebagian dari manusia kuno laki-laki dan perempuan ini meninggalkan tanah air mereka dalam perjalanan melintasi dan menetap di area luas Afrika Utara, Eropa, dan Asia. Karena untuk bertahan dalam hutan-hutan bersalju di Eropa Utara memerlukan kemampuan yang berbeda dari yang diperlukan untuk tinggal di belantara Indonesia yang hangat. Populasi manusia berevolusi ke arah yang berbeda-beda pula. Hasilnya adalah beberapa spesies berbeda yang masing-masing oleh para ilmuwan ditandai dengan nama Latin yang mentereng. Manusia-manusia di Eropa dan Asia Barat berevolusi menjadi Homo neanderthalensis atau manusia dari lembah Neander, yang secara populer dirujuk begitu saja sebagai Neanderthal. Neanderthal yang lebih gempal dan lebih berotot daripada kita, sapiens beradaptasi baik dengan iklim dingin Eurasia Barat pada zaman es. Makin ke timur, wilayah Asia dihuni oleh Homo erectus atau manusia tegak yang bertahan mendekati 2 juta tahun, menjadikannya spesies manusia paling awet. Rekor ini agaknya tak akan terpecahkan bahkan oleh spesies kita sendiri. Namun patut diragukan apakah Homo sapiens masih akan ada dalam kisaran 1000 tahun dari sekarang, jadi 2 juta tahun jelas bukan tandingan kita. Di Pulau Jawa, Indonesia hidup Homo soloensis atau manusia dari lembah Solo yang cocok dengan kehidupan di wilayah tropis. Di pulau lain, Indonesia seperti Pulau Kecil Flores, manusia kuno menjalani proses pengerdilan. Manusia pertama mencapai Flores ketika permukaan air laut sangat surut dan pulau itu dengan mudah bisa diakses dari daratan utama. Ketika laut pasang, sebagian orang terperangkap di pulau yang miskin sumber daya. Orang-orang besar yang membutuhkan banyak makanan mati lebih dahulu, sedangkan orang-orang yang lebih kecil bisa lebih lama bertahan. Selama beberapa generasi, orang-orang Flores menjadi kerdil. Spesies unik ini yang dikenal para... Spesies unik ini yang dikenal para ilmuwan sebagai Homo floresiensis, mencapai tinggi maksimum hanya 1 meter dengan berat tak lebih dari 5 kilogram. Meski demikian, mereka mampu menghasilkan peralatan dari batu dan bahkan terkadang berhasil memburu gajah-gajah pulau tersebut. Walaupun, biar adil, gajah-gajah itu juga dari spesies kerdil. Pada 2010, satu lagi saudara yang hilang diselamatkan dari pelupaan ketika para ilmuwan yang mengekskavasi gua Denisova di Siberia menemukan satu fosil tulang jari. Analisis genetik membuktikan bahwa jari itu milik subspesies manusia yang sudah dikenal sebelumnya, yang dinamai Homo Denisova. Siapa yang tahu berapa banyak kerabat kita yang hilang semuanya sedang menunggu untuk ditemukan di gua-gua lain, di pulau-pulau lain, dan daerah-daerah lain. Ketika manusia-manusia ini berevolusi di Eropa dan Asia, evolusi di Afrika Timur juga tidak berhenti. Buayan kemanusiaan terus memelihara spesies-spesies yang baru seperti Homo rudolfensis atau manusia dari Danau Rudolf, Homo ergaster atau manusia pekerja, dan akhirnya spesies kita yang dengan lancang kita namai Homo sapiens atau manusia bijaksana. Para anggota dari sebagian spesies ini berbadan besar dan yang lainnya kerdil. Sebagian adalah para pemburu yang menakutkan dan yang lain penjelajah dan tumbuh-tumbuhan yang lemah lembut. Sebagian hanya tinggal di sebuah pulau, sedangkan banyak yang lain berkelana melintasi batas-batas benua. Namun semua itu tetap anggota genus Homo. Mereka semua manusia. Ada pandangan-pandangan yang salah kaprah bahwa spesies-spesies ini diatur dalam garis keturunan lurus, yakni ergaster menurunkan erectus, erectus menurunkan Neanderthal, dan Neanderthal berevolusi menjadi kita. Model linear ini memberi kesan keliru bahwa dalam satu kurun waktu tertentu hanya satu tipe manusia yang menghuni bumi, dan seluruh spesies sebelumnya semata-mata model-model lebih lama daripada kita. Yang benar adalah bahwa dari sekitar 2 juta tahun lalu sampai 10 ribu tahun lalu, dunia menjadi tempat hunian pada waktu yang sama bagi beberapa spesies manusia. Dan mengapa tidak? Kini ada banyak spesies rubah, beruang, dan babi. Bumi 100 milenium lalu dihuni oleh paling sedikit 6 spesies manusia. Eksklusivitas kita saat inilah bukan masa lalu multispesies yang istimewa dan mungkin memberatkan. Sebagaimana akan kita lihat segera, kita sapiens memiliki alasan yang baik untuk menindas memori tentang saudara-saudara kita. Sebab harga dari berpikir. Terlepas dari banyak perbedaannya, semua spesies manusia memiliki beberapa kesamaan karakteristik yang mencirikannya. Yang paling utama, manusia memiliki otak yang sangat besar dibanding-banding binatang-binatang lain. Mamalia dengan berat 60 kg rata-rata memiliki ukuran otak 200 cm kubik. Manusia laki-laki dan perempuan paling awal 2,5 juta tahun lalu memiliki otak berukuran sekitar 600 cm kubik. Sapiens modern mengusung otak rata-rata 1200 sampai 1400 cm kubik, otak Neanderthal bahkan lebih besar. Bahwa evolusi harus memiliki otak yang lebih besar bagi kita mungkin seperti ya tak punya otak. Kita begitu keranjingan dengan tingginya kecerdasan kita sehingga berasumsi bahwa dalam hal kekuatan cerebral yang lebih besar pasti lebih baik. Namun jika demikian, family kucing juga tetap menghasilkan kucing-kucing yang bisa mengerjakan kalkulus. Mengapa genus Homo menjadi satu contohnya dalam kerajaan binatang yang memiliki mesin berpikir begitu besar? Faktanya adalah bahwa otak jumbo adalah saluran jumbo dalam tubuh, tidak mudah untuk membawa-bawa, terutama ketika terbungkus dalam tengkorak yang besar. Bahkan lebih sulit untuk memberinya energi. Dalam Homo sapiens, otak menyumbang 2-3% total berat tubuh, tetapi mengonsumsi 25% energi tubuh ketika tubuh beristirahat. Bandingannya, otak kerah hanya butuh 8% energi saat istirahat. Manusia-manusia kuno harus menanggung besarnya otak itu untuk dua hal. Pertama, mereka menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencari makan. Kedua, otot-otot mereka mengalami penyusutan. Layaknya sebuah pemerintahan yang mengalihkan dana dari pertahanan untuk pendidikan, manusia mengalihkan energi dari otot ke otak. Nyaris tak terelakkan untuk menyimpulkan bahwa ini merupakan strategi bagus untuk bertahan di savana. Seekor simpanse tak bisa menang berdebat dengan Homo sapiens, tetapi kera bisa mencabik-cabik manusia seperti boneka butut. Hari ini besarnya otak berbuah manis karena kita bisa memproduksi mobil dan senjata yang memungkinkan kita bergerak cepat lebih cepat dari simpanse dan menembak mereka dari jarak aman ketimbang bergulat. Namun, mobil dan senjata adalah fenomena baru. Selama lebih dari 2 juta tahun, jaringan otak manusia tumbuh dan terus tumbuh, tetapi di luar pisau, batu, dan tombak, manusia tak punya banyak hal yang bisa diandalkan. Lalu apa yang mendorong maju evolusi otak besar manusia dalam waktu 2 juta tahun itu? Sejujurnya kita tidak tahu. Satu sifat bawaan tunggal lain yang dimiliki manusia adalah bahwa kita berjalan tegak di atas dua kaki. Dengan berdiri, lebih mudah menjelajahi savana untuk bermain atau menghadapi musuh. Dan tangan yang tak diperlukan untuk menggerakkan tubuh bebas untuk keperluan lain, seperti melontar batu atau memberi isyarat. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan tangan, semakin sukses pemiliknya, sehingga tekanan evolusi mendatangkan peningkatan konsentrasi pada otot dan otot-otot. Mendatangkan peningkatan konsentrasi pada otak dan otot-otot motorik halus di telapak tangan dan jemari. Hasilnya, manusia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat rumit dengan tangan mereka. Lebih khusus, mereka bisa menghasilkan dan menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Bukti pertama produksi peralatan menunjukkan periode sekitar 2,5 juta tahun lalu. Dan pembuatan serta penggunaan alat itu menjadi kriteria yang dipakai para arkeolog untuk mengenali manusia-manusia kuno. Meskipun demikian, berjalan tegak memiliki sisi lemah. Tulang belulang leluhur primata kita berkembang selama beberapa juta tahun untuk mendukung sebuah makhluk yang berjalan dengan kaki empat dan memiliki kepala yang relatif kecil. Untuk menyesuaikan dengan posisi tegak adalah tantangan, terutama jika pijakan harus menopang tengkorak ekstra besar. Manusia harus membayar untuk penglihatannya yang bagus dan tangannya yang terampil dengan sakit punggung dan leher kaku. Perempuan bahkan lebih berat berdiri tegak mengharuskan panggul yang lebih sempit sehingga mempersulit saluran kelahiran dan semakin berat saat kepala bayi tumbuh menjadi semakin besar. Kematian saat melahirkan menjadi bahaya utama bagi manusia perempuan. Manusia perempuan yang lebih dahulu melahirkan ketika otak dan kepala bayi relatif lebih kecil dan luas, bernasib lebih baik dan punya lebih banyak anak. Seleksi alamiah dengan sendirinya menguntungkan kelahiran-kelahiran yang lebih dahulu, dan sungguh dibandingkan binatang-binatang lain, manusia dilahirkan prematur ketika banyak dari sistem vital mereka masih belum berkembang. Bayi kuda jantan langsung bisa berjalan begitu lahir, anak kucing langsung meninggalkan ibunya untuk mencari makan saat usianya baru beberapa pekan. Bayi manusia tak berdaya, bergantung selama bertahun-tahun pada orang tua untuk ketahanan, perlindungan, dan pendidikan. Fakta ini memberi kontribusi bagi kemampuan sosial manusia yang luar biasa dan problem-problem sosialnya yang unik. Ibu-ibu yang kesepian hampir tak bisa mencari makan untuknya dan anak mereka dengan keberadaan anak di buaian. Membesarkan anak membutuhkan bantuan terus-menerus dari anggota keluarga lain dan tetangga. Dibutuhkan satu suku untuk membesarkan seorang manusia. Dengan demikian, evolusi menguntungkan mereka yang mampu membentuk ikatan-ikatan sosial yang kokoh. Selain itu, karena manusia dilahirkan dalam keadaan belum berkembang, mereka bisa dididik dan disosialisasi pada tingkat yang lebih besar ketimbang binatang manapun. Sebagian besar mamalia muncul dari rahim seperti gerabah mengilap yang muncul dari tempat yang pembakaran. Setiap upaya untuk mencetak kembali akan menggores atau memecahkannya. Manusia keluar dari rahim seperti gelas yang dicairkan di tungku pembakaran. Bisa dipilin, ditarik, dan dibentuk dengan derajat keleluasaan yang mencengangkan. Itulah mengapa kita mendidik anak-anak kita menjadi Kristen atau Buddha, kapitalis atau sosialis, penggemar perang atau pecinta perdamaian. Kita berasumsi bahwa otak besar, penggunaan alat, kemampuan belajar yang superior, serta struktur sosial yang kompleks adalah keunggulan besar. Sepertinya sudah terbukti dengan sendirinya bahwa itu semua menjadikan manusia menjadi binatang yang paling kuat di muka bumi. Namun, manusia menikmati semua keunggulan itu selama 2 juta tahun penuh, ketika mereka tetap menjadi makhluk yang lemah dan marginal. Jadi, manusia yang hidup 1 juta tahun lalu, terlepas dari besarnya otak mereka dan tajamnya alat-alat batu mereka, selalu diliputi ketakutan akan predator, jalan berburu binatang besar dan bertahan terutama dengan mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan, menangkap serangga, memburu hewan-hewan kecil dan makan sisa-sisa makanan yang tinggalkan karnivora yang lebih kuat. Salah satu penggunaan paling umum alat dari batu adalah untuk membuat tulang agar bisa mendapatkan sumsum. Sebagian peneliti percaya bahwa ini merupakan keunggulan orisinil kita, sebagaimana burung pelatuk ahli dalam menyesap serangga dari rongga pohon, manusia-manusia awal ahli dalam menyesap sumsum dari tulang. Mengapa sumsum? Baik jika Anda mengamati kawan nan singa yang dengan bangga melompokkan serta melahap seekor jerapah. Tunggulah dengan sabar sampai mereka selesai. Namun giliran Anda belum tiba karena pertama-tama ada hyena dan anjing hutan, dan Anda tidak akan berani mengusik mereka, mengais sisa-sisanya. Baru setelah Anda dan rombongan berani mendekati tulang belulang, tengok hati-hati kanan dan kiri, lalu cari lapisan yang masih tersisa. Ini adalah salah satu kunci untuk memahami sejarah kita dan psikologi. Posisi genus homo dan rantai makanan sampai... Ini adalah salah satu kunci untuk memahami sejarah kita dan psikologi. Posisi genus homo dalam rantai makanan sampai masa yang cukup baru, kokoh berada di tengah. Selama jutaan tahun, manusia berburu hewan-hewan yang lebih kecil dan mengumpulkan apa yang bisa mereka kumpulkan. Dan pada saat yang sama diburu oleh predator-predator yang lebih besar. Baru 400.000 tahun lalu, beberapa spesies manusia mulai berburu hewan besar secara berkala, dan baru dalam 100.000 tahun terakhir, dengan bangkitnya Homo sapiens, manusia melompat ke puncak rantai makanan. Lompatan spektakuler dari tengah ke puncak membawa konsekuensi-konsekuensi besar. Binatang-binatang lain di puncak piramida seperti singa dan hiu berevolusi ke posisi itu. Berangsur-angsur selama beberapa juta tahun, ini memungkinkan ekosistem berkembang dengan pola keseimbangan yang mencegah singa dan hiu menimbulkan terlalu banyak kehancuran. Karena singa menjadi semakin mematikan, maka rusa berlari semakin cepat, hyena bekerja sama lebih baik, dan badak menjadi berperilaku lebih buruk. Secara kontras, manusia yang naik ke puncak begitu cepat dalam ekosistem tidak diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Lebih dari itu, manusia sendiri memang gagal untuk menyesuaikan diri. Sebagian besar predator teratas di planet adalah makhluk-makhluk gagah perkasa. Jutaan tahun kekuasaan memberi mereka kepercayaan diri, sapiens sebaliknya lebih seperti sebuah diktator republik pisang atau kerajaan yang ringkih. Dalam posisi kalah di savana, kita diliputi ketakutan dan kecemasan yang menyebabkan berlipatnya kekejaman dan bahaya kita. Banyak bencana historis dari perang-perang mematikan sampai ke bencana ekologis bersumber dari lompatan yang terlalu gegabah ini. Ras juru masak, sebab baru. Satu langkah signifikan dalam jalur menuju puncak itu adalah domestikasi api. Sebagian spesies manusia sudah menggunakan api sejak 800 ribu tahun lalu sampai dengan masa 300 ribu tahun lalu. Homo erectus, Neanderthal, dan beberapa pendahulu Homo sapiens menggunakan api untuk keperluan sehari-hari. Manusia kali ini punya satu sumber cahaya dan kehangatan yang bisa diandalkan, dan senjata mematikan melawan singa-singa yang berkeliaran. Tak lama sudah itu, manusia mungkin bahkan memulai dengan sengaja membakar perkampungan mereka. Pembakaran dikelola dengan hati-hati bisa mengubah belukar rimbun menjadi lahan rumput yang baik untuk bermain. Selain itu, setelah api padam, para wira swasta zaman batu bisa berjalan-jalan di bekas-bekas asap dan memanen binatang-binatang, kacang dan umbi-umbian yang sudah matang. Akan tetapi, manfaat terbaik dari api adalah untuk memasak. Makanan-makanan yang tidak bisa dimakan manusia dalam bentuk alaminya seperti gandum, padi, dan kentang menjadi unsur pokok dalam makanan kita berkat pemasakan. Api bukan hanya mengubah sifat kimia makanan, melainkan juga sifat-sifat biologisnya. Pemasakan bisa membunuh kuman dan parasit yang menempel di makanan. Manusia juga menjadi jauh lebih mudah untuk mengunyah dan menyantap makanan-makanan favorit sebelumnya seperti buah-buahan, kacang, serangga, dan daging jika dimasak terlebih dahulu. Kalau simpanse butuh waktu 5 jam sehari untuk mengunyah makanan mentah, 1 jam saja sudah cukup bagi manusia untuk makan masakan yang sudah dimasak. Kebangkitan memasak memungkinkan manusia makan lebih banyak di semakan dan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk makan. Dan itu cocok dengan giginya yang lebih kecil dan usus-ususnya lebih pendek. Sebagian sarjana percaya ada kaitan langsung antara kemunculan memasak, pemendekan usus manusia, dan pertumbuhan otak manusia. Karena usus yang panjang dan otak yang besar mengonsumsi lebih banyak energi, sulit untuk memenuhi kebutuhan keduanya. Dengan pemendekan usus dan berkurangnya konsumsi energi, secara tak sengaja memasak membuka jalan menuju otak jumbo, Neanderthal, dan sapien. Api juga membuka jarak signifikan pertama antara manusia dan binatang-binatang lain. Kekuatan hampir semua binatang bergantung pada tubuh mereka. Kekuatan otot, ukuran gigi, dan lebarnya sayap, meskipun bisa memanfaatkan angin dan arus, mereka tak bisa mengendalikan kekuatan alam dan selalu terhambat oleh desain fisik mereka. Elang misalnya mengidentifikasi kolom-kolom panas yang naik dari tanah merentangkan sayap dan... dan membiarkan udara panas mendorong tubuhnya ke depan. Namun elang tidak bisa mengendalikan lokasi kolom-kolom dan kapasitas dorongnya pas secara proporsional dengan rentang sayap. Ketika manusia mendomestikasi api, mereka mendapatkan kendali atas kekuatan yang potensinya terbatas dan apa adanya. Tak seperti elang, manusia bisa memilih kapan dan di mana menyalakan api, dan mereka bisa mengeksploitasi api untuk banyak keperluan. Yang paling penting, kekuatan api tidak terbatas pada bentuk struktur atau kekuatan tubuh manusia. Seorang perempuan dengan batu api atau batang api bisa membakar habis satu hutan dalam hitungan jam. Domestikasi api adalah sebuah penanda datangnya beberapa hal. Sebab para penjaga saudara-saudara kita. Meskipun sudah mendapat manfaat api 150 ribu tahun lalu, manusia masih menjadi makhluk marginal. Mereka memang bisa menakut-nakuti singa, menghangatkan diri pada malam yang dingin, dan sesekali membakar hutan. Namun kalau semua spesies dihitung, mungkin tak lebih dari 1 juta manusia yang hidup antara kepulauan Indonesia dan semenanjung Iberia, hanya satu titik dalam radar ekologis. Spesies kita sendiri, Homo sapiens, sudah ada di panggung dunia, tetapi sejauh ini baru sibuk dengan urusannya sendiri di sebuah sudut Afrika. Kita tidak tahu pasti di mana dan kapan binatang-binatang yang bisa diklasifikasi Homo sapiens pertama kali berevolusi dari jenis manusia sebelumnya. Tetapi kebanyakan ilmuwan sepakat bahwa hingga 150 ribu tahun lalu, Afrika Timur dihuni oleh sapiens yang tampak seperti kita. Jika salah satu dari mereka muncul di rumah mayat modern, ahli patologi lokal tentu mendapati tak ada yang istimewa padanya. Berkat manfaat api, mereka punya gigi dan rahang yang lebih kecil dibanding leluhur mereka, tetapi memiliki otak besar seukuran otak kita. Para ilmuwan juga sepakat bahwa sekitar 70 ribu tahun lalu, sapiens dari Afrika Timur menyebar ke semenanjung Arabia, dan dari sana mereka dengan cepat menjelajah ke segenap penjuru Eurasia. Ketika Homo sapiens mendarat di Arabia, sebagian besar Eurasia sudah dihuni oleh manusia lain. Apa yang terjadi pada mereka? Ada dua teori yang saling bertentangan. Teori perkawinan silang menjelaskan cerita tentang daya tarik seks dan pembauran. Ketika imigran-imigran Afrika menyebar ke seluruh dunia, mereka berkembang biak bersama populasi manusia lain, dan orang-orang masa kini adalah hasil dari perkawinan silang ini. Misalnya, ketika sapiens mencapai Timur Tengah dan Eropa, mereka mendapati Neanderthal. Manusia-manusia ini lebih besar. Manusia-manusia ini lebih berotot ketimbang sapiens, memiliki otak yang lebih besar dan lebih pandai beradaptasi dengan iklim dingin. Mereka menggunakan alat dan api pemburu yang baik dan merawat sesamanya yang sakit dan lemah. Para arkeolog menemukan tulang-tulang Neanderthal yang hidup beberapa tahun dengan cacat fisik parah. Bukti bahwa mereka dirawat oleh kerabatnya. Neanderthal sering digambarkan dalam karikatur sebagai orang-orang gua, kuno yang brutal dan bodoh. Tapi bukti mutakhir mengubah citra mereka. Menurut teori perkawinan silang, ketika sapiens menyebar ke tanah Neanderthal, sapiens berkembang biak bersama Neanderthal sampai dua populasi muncul. Jika benar demikian, maka orang-orang Eurasia sekarang tidak murni sapiens. Mereka adalah gabungan dari sapiens dan Neanderthal. Begitu pula ketika sapiens mencapai Asia Timur, mereka berkawinan silang dengan Erectus lokal. Jadi orang Cina dan Korea adalah gabungan dari sapiens dan Erectus. Pandangan yang berseberangan yang disebut teori penggantian menjelaskan cerita yang sangat berbeda. Ketidakcocokan, perubahan, mungkin bahkan genosida. Menurut teori ini, sapiens dan manusia-manusia lain punya anatomi yang berbeda dan sangat mungkin punya gaya berpasangan yang berbeda, bahkan aroma tubuh yang berbeda. Mereka tak mungkin saling tertarik secara seksual, dan andainya seorang Romeo Neanderthal dan seorang Juliet sapiens jatuh cinta, mereka tidak bisa menghasilkan anak karena jarak genetika kedua populasi itu sudah tak bisa dijembatani. Kedua populasi tetap berbeda sepenuhnya, dan ketika Neanderthal mati atau dibunuh, gen mereka mati bersama mereka. Menurut pandangan ini, sapiens menggantikan semua populasi manusia sebelumnya tanpa bercampur dengan mereka. Jika benar demikian, maka garis keturunan semua manusia kontemporer bisa dilacak secara eksklusif ke Afrika Timur. 70 ribu tahun lalu, kita semua adalah sapiens murni. Banyak sendi dalam perdebatan ini. Dari perspektif evolusi, 70 ribu tahun adalah masa yang relatif singkat. Jika teori penggantian yang benar, semua manusia yang masih hidup secara kasar memiliki kesamaan bawaan genetik, dan perbedaan hasil antara mereka bisa diabaikan. Namun teori perkawinan silang yang benar, mungkin ada perbedaan genetik antara orang Afrika, Eropa, dan Asia yang bersumber dari ratusan ribu tahun lalu. Ini adalah dinamit politik yang bisa menjadikan bahan untuk teori race yang eksplosif. Dalam beberapa dekade terakhir ini, teori penggantian menjadi kearifan yang bersama di bidang ini. Teori ini memiliki dukungan arkeologis yang lebih kokoh dan secara politik lebih benar. Atau para ilmuwan tak punya hasrat untuk membuka otak kotak Pandora rasisme dengan mengklaim adanya keragaman genetik yang signifikan di antara populasi manusia modern. Namun, itu berakhir pada 2010 ketika hasil-hasil dari 4 tahun upaya untuk memetakan genom Neanderthal diterbitkan. Para ahli genetika mampu mengumpul cukup DNA Neanderthal utuh dari fosil-fosil untuk membuat perbandingan luas dengan DNA dari manusia kontemporer. Hasilnya mencengangkan komunitas sains. Ternyata 1-4% DNA unik dan dari populasi modern di Timur Tengah dan Eropa adalah DNA Neanderthal. Itu bukan jumlah yang besar, tetapi signifikan. Kejutan kedua datang dari beberapa bulan kemudian ketika DNA yang diekstrak dari fosil tulang jari Denisova dipetakan. Hasilnya membuktikan bahwa sampai dengan 6% DNA unik manusia, Melanesia, dan aborigin Australia adalah DNA Denisova. Jika hasil itu valid, dan penting untuk dipahami bahwa riset lebih jauh sedang berjalan dan mungkin memperkuat atau mengubah kesimpulan-kesimpulan ini. Teori perkawinan silang mendapat bukti ada kebenaran di dalamnya. Namun itu tidak berarti bahwa teori penggantian ada salah sepenuhnya, karena Neanderthal dan Denisova berkontribusi DNA hanya dalam jumlah kecil ke genom kita hari ini. Maka mustahil untuk bicara tentang percampuran antara sapiens dan spesies-spesies manusia lainnya. Meskipun perbedaan di antara mereka tidak cukup besar untuk mencegah sepenuhnya perkawinan, itu cukup untuk membuat kontak semacam itu menjadi lebih langka. Lalu bagaimana kita harus memahami keterhubungan biologis antara sapiens, Neanderthal, dan Denisova? Jelas mereka bukan spesies-spesies yang berbeda sama sekali seperti kuda dan keledai. Jadi sini ada gambar sebuah rekonstruksi spekulatif anak Neanderthal. Bukti genetik menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya sebagian Neanderthal punya kulit dan rambut terang. Di sisi lain, mereka bukan sekadar populasi yang berbeda dari spesies yang sama seperti bulldog dan spaniel. Realitas biologis tidaklah hitam dan putih. Ada juga area abu-abu setiap dua spesies yang berevolusi dari satu leluhur yang sama, seperti kuda dan keledai. Pada satu masa menjadi dua populasi dari spesies yang sama, seperti bulldog dan spaniel. Pada ada satu titik ketika kedua populasi sudah pada keadaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi sesekali masih bisa berhubungan seks dan menghasilkan keturunan yang bisa berbiak atau tidak mandul. Kemudian mutasi lain yang menjadi menghapus garis penghubung terakhir itu dan menempuh jalan evolusi terpisah. Tampaknya sekitar 500 ribu tahun lalu, sapiens, Neanderthal, dan Denisova berada di titik garis perbatasan itu. Mereka hampir tetapi belum sampai menjadi spesies yang terpisah sebelumnya. Seperti yang kita lihat pada bab berikutnya, sapiens sudah sangat berbeda dari Neanderthal dan Denisova. Tidak hanya dalam kode genetika dan sifat-sifat bawaan fisiknya, tapi juga dalam kemampuan kognitif dan sosialnya. Meskipun demikian masih dimungkinkan juga, walau sangat jarang, satu sapiens dan satu Neanderthal menghasilkan keturunan yang bisa berbiak. Jadi populasi tidak bercampur, tetapi beberapa gen Neanderthal beruntung bisa menumpang di kereta sapiens. Tentu tidak enak dan mungkin mengguncang hati membayangkan kita sapiens pada suatu masa berhubungan seks dengan binatang dari sapiens lain dan menghasilkan anak. Akan tetapi, kalaupun Neanderthal, Denisova, dan spesies-spesies manusia lain bercampur dengan sapiens, mengapa mereka punah? Salah satu kemungkinannya adalah Homo sapiens memunahkan mereka. Bayangkan satu kawanan sapiens mencapai sebuah lembah di Balkan tempat Neanderthal sudah hidup selama ratusan ribu tahun. pendatang baru itu mulai memburu rusa dan mengumpulkan kacang serta buah beri yang menjadi persediaan makanan tradisional Neanderthal. Sapiens adalah pemburu dan penjelajah makanan yang lebih cakap berkat teknologi dan keterampilan sosial yang lebih superior, sehingga jumlah mereka menjadi berlipat ganda dan menyebar. Neanderthal yang bersumber dayanya lebih dikit semakin kesulitan menghidupi diri. Populasi mereka menyusut dan pelan-pelan mati, kecuali mungkin satu atau dua anggota yang bergabung dengan tetangganya Sapiens. Kemungkinan lainnya adalah bahwa kompetisi memperebutkan sumber daya menyala menjadi kerusuhan dan genosida. Toleransi bukanlah ciri Sapiens. Dalam abad modern, perbedaan kecil soal warna kulit, dialog atau agama sudah cukup untuk memicu sekelompok Sapiens untuk mengenyahkan kelompok lain. Apa mungkin Sapiens kuno lebih toleran terhadap spesies manusia yang berbeda sama sekali? Maka sangat mungkin terjadi ketika Sapiens bertemu Neanderthal. Akibatnya adalah kampanye pembersihan etnis pertama dan paling signifikan dalam sejarah. Yang manapun yang terjadi, Neanderthal dan spesies-spesies manusia lainnya menyodorkan salah satu warisan besar sejarah dalam bentuk pertanyaan, bagaimana jika? Bayangkan apa terjadi kalau Neanderthal atau Denisova bertahan bersama Homo Sapiens, jenis budaya, masyarakat, dan struktur politik seperti apa yang muncul di dunia? Tepat beberapa spesies manusia yang berbeda hidup bersama. Bagaimana misalnya keyakinan religius bermula? Akankah kitab kejadian mendeklarasikan bahwa Neanderthal adalah keturunan Adam Hawa? Akankah Yesus meninggal karena dosa-dosa Denisova? Dan akankah Al-Quran sudah mengamankan kursi-kursi di surga untuk semua manusia yang saleh apapun spesiesnya? Akankah Neanderthal mampu melayani legion-legion Romawi atau birokrasi semeraut di Imperium Cina? Akankah deklarasi kemerdekaan Amerika memiliki kebenaran yang terbukti dengan sendirinya bahwa seluruh genus Homo diciptakan setara? Akankah Karl Marx mendesak para buruh dari semua spesies yang bersatu? Dalam 10.000 tahun terakhir, Homo sapiens semakin terbiasa menjadi satu-satunya spesies manusia sehingga sulit bagi kita untuk membayangkan kemungkinan lain. Ketiadaan saudara menyebabkan lebih mudah untuk membayangkan bahwa kita adalah inti sari dari penciptaan dan bahwa satu jurang memisahkan kita dari anggota lain kerajaan binatang. Ketika Charles Darwin menunjukkan bahwa Homo sapiens hanya satu jenis binatang, orang marah. Bahkan hari ini banyak orang menolak untuk mempercayainya. Kalaupun Neanderthal bertahan, mungkinkah kita masih membayangkan diri kita menjadi makhluk yang terpisah? Mungkin inilah jawaban persisnya mengapa leluhur kita membersihkan Neanderthal. Mereka terlalu nyata untuk diabaikan, tetapi terlalu berbeda untuk ditoleransi. Apakah sapiens harus disalahkan atau tidak? Tak lama setelah kedatangan mereka di satu lokasi baru, populasi asli punah. Sisa-sisa terakhir Homo soloensis berasal dari masa sekitar 50.000 tahun lalu. Homo denisova musnah tak lama sudahnya. Neanderthal hadir sekitar 30.000 tahun lalu. Manusia cebol terakhir punah dari Flores sekitar 12.000 tahun lalu. Mereka meninggalkan sejumlah tulang belulang, alat batu, beberapa gen DNA, dan banyak pertanyaan tak terjawab. Mereka juga meninggalkan kita, Homo sapiens, spesies manusia terakhir. Apa rahasia kesuksesan sapiens? Bagaimana kita berhasil menetap begitu pesat di banyak habitat yang jauh dan berbeda secara ekologis? Bagaimana kita mendorong spesies-spesies manusia lain ke ruang pelupaan? Mengapa Neanderthal yang bahkan kuat berotak dan tahan cuaca tidak bisa bertahan melawan serangan kita? Perdebatannya masih terus berkecamuk. Jawaban yang paling mungkin adalah sesuatu yang memungkinkan adanya perdebatan itu. Homo sapiens menaklukkan dunia berkat bahasanya yang unik. Pohon pengetahuan, bab subbab baru. Pohon pengetahuan. Dalam bab sebelumnya kita melihat bahwa meskipun sapiens sudah menghuni Afrika Timur 150.000 tahun lalu, mereka mulai menjelajah wilayah lain di planet bumi dan mendorong spesies manusia lain punah baru sekitar 70.000 tahun lalu. Selama beberapa milenium penghubung, sekalipun sapiens kuno ini tampak seperti kita dan otak mereka sebesar otak kita, mereka tidak menikmati keunggulan menonjol atas spesies-spesies manusia lainnya, tidak menghasilkan alat-alat yang sangat canggih, dan tidak bisa mengajarkan pekerjaan-pekerjaan yang istimewa. Faktanya, dalam pertemuan pertama yang tercatat antara sapiens dan Neanderthal, Neanderthal lah yang menang. Sekitar 100.000 tahun lalu, sekelompok sapiens bermigrasi ke utara menuju Levant yang merupakan teritori Neanderthal, tetapi gagal menancapkan pijakannya. Mungkin itu disebabkan oleh penghuni pribumi, iklim yang buruk, atau tak terbiasa dengan parasit-parasit lokal. Apapun penyebabnya, sapiens pada akhirnya mundur meninggalkan Neanderthal sebagai penguasa Timur Tengah. Prestasi buruk ini membuat para ahli berspekulasi bahwa struktur internal otak sapiens ini mungkin berbeda dari kita. Mereka tampak seperti kita, tetapi kemampuan kognitif mereka belajar, mengingat, berkomunikasi jauh lebih terbatas. Mengajari sapiens kuno seperti itu berbahasa Inggris mengajarkan kebenaran dogma Kristen, memahamkan mereka teori evolusi mungkin menjadi pekerjaan yang sia-sia. Sebaliknya, kita mungkin akan sangat kesulitan mempelajari bahasanya dan memahami cara berpikirnya. Tetapi kemudian diawali sekitar 70.000 tahun lalu, Homo sapiens mulai melakukan hal-hal yang sangat khusus. Pada sekitar masa itu, beberapa rombongan sapiens meninggalkan Afrika untuk kali kedua. Kali ini mereka mengusir Neanderthal dan semua spesies manusia lainnya tidak hanya dari Timur Tengah, tapi juga dari permukaan bumi. Dalam periode yang sangat singkat, Sapiens mencapai Eropa dan Asia Timur. Sekitar 45 ribu tahun lalu, mereka menyeberangi laut terbuka dan mendarat di Australia, sebuah benua yang belum pernah terjangkau oleh manusia. Dalam periode dari sekitar 70 ribu tahun lalu sampai sekitar 30 ribu tahun lalu, muncullah penemuan perahu, lampu minyak, busur dan panah, serta jarum yang diperlukan untuk menjahit baju hangat. Benda-benda pertama yang pantas disebut sebagai seni dan perhiasan muncul di era ini sebagaimana bukti tak terbatakan untuk agama, perdagangan, dan stratifikasi sosial. Sebagian besar peneliti percaya bahwa pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya itu merupakan produk dari sebuah revolusi kemampuan kognitif sapiens. Mereka mengemukakan bahwa orang-orang yang memusnahkan Neanderthal yang berdiam di Australia dan memahat patung manusia singa atau Staden Leonman adalah orang-orang yang pintar, kreatif, dan sensitif seperti kita. Andai saja kita bisa bertemu dengan para seniman Gua Stadel, kita tetap bisa belajar bahasa mereka dan mereka belajar bahasa kita. Kita akan bisa menjelaskan kepada mereka segala hal yang kita tahu, dari petualangan Alice in Wonderland sampai ke paradoks fisika kuantum. Dan mereka bisa mengajar kita bagaimana pandangan orang mereka tentang dunia. Munculnya dua cara baru dalam berpikir dan berkomunikasi antara 70 ribu tahun dan 30 ribu tahun lalu merupakan revolusi kognitif. Apa penyebabnya? Kita tidak tahu. Teori yang paling banyak dipercaya mengemukakan bahwa mutasi genetik tanpa sengaja mengubah penyambungan sel-sel otak sapiens memungkinkan mereka berpikir dalam cara yang belum pernah ada sebelumnya dan berkomunikasi dengan satu jenis bahasa yang sama sekali baru. Kita bisa menyebutnya mutasi pohon pengetahuan. Mengapa itu lebih mungkin terjadi pada DNA sapiens ketimbang Neanderthal? Sejauh yang bisa kita pahami, itu semata-mata masalah kesempatan saja. Namun yang lebih penting untuk dipahami adalah konsekuensi dari mutasi pohon pengetahuan ketimbang penyebabnya. Apa keistimewaan bahasa baru sapiens yang mungkin kita menaklukkan dunia? Itu bukan bahasa yang pertama. Setiap binatang punya sebentuk bahasa, bahkan serangga seperti lebah dan semut tahu bagaimana berkomunikasi dengan cara yang canggih, menginformasikan ke rekannya tentang keberadaan makanan. Itu juga bukan bahasa vokal pertama. Banyak binatang termasuk semua spesies kera dan monyet memiliki bahasa vokal, misalnya kera hijau menggunakan seruan-seruan yang bermacam-macam jadi senyap untuk berkomunikasi. Para ahli binatang telah mengidentifikasi salah satu seruan itu berarti hati-hati ada elang. Seruan yang agak berbeda bermakna peringatan, awas ada singa. Ketika peneliti memutar rekaman seruan pertama ke sekelompok monyet, monyet itu berhenti dari apa yang sedang mereka lakukan dan mendongak ke atas ke dalam ketakutan. Ketika kepada kelompok yang sama diperdengarkan seruan kedua, peringatan adanya singa, mereka cepat-cepat memanjat pohon. Sapiens bisa menghasilkan lebih banyak suara berbeda ketimbang monyet hijau, tetapi lumba-lumba dan gajah punya kemampuan yang sama mengesankannya. Seekor beo bisa mengatakan apapun yang dikatakan Albert Einstein selain menirukan suara-suara dengar dering telepon, bantingan pintu, dan raungan sirene. Apapun keunggulan Einstein atas beo, jelas itu bukan vokal. Kalau begitu, apa sesungguhnya yang istimewa dari bahasa? Jawaban yang paling umum adalah bahwa bahasa kita luar biasa luas. Kita bisa menghubungkan sejumlah terbatas bunyi dan tanda untuk menghasilkan kalimat dengan jumlah tak terbatas, masing-masing dengan makna yang berbeda. Ada catatan di bawah. Di sini dan pada halaman sebelumnya, saat kita membicarakan bahasa sapiens, saya merujuk ke kemampuan linguistik dasar spesies kita dan bukan dialek tertentu. Bahasa Inggris, Hindi, dan Cina semuanya adalah varian dari bahasa sapiens. Jelas bahkan pada masa revolusi kognitif, kelompok-kelompok sapiens berbeda memiliki dialek-dialek yang berbeda. Dengan itu, kita bisa mencerna, menyimpan, dan mengomunikasikan informasi dalam jumlah yang luar biasa besar tentang dunia sekeliling. Seekor monyet hijau bisa berteriak ke rekan-rekannya, hati-hati ada singa. Namun, seorang manusia modern bisa memberitahu teman-temannya bahwa pagi ini dekat tikungan sungai, dia melihat seekor singa mengikuti kawanan bison. Dia kemudian bisa menjelaskan lokasi pastinya, termasuk jalan-jalan yang berbeda menuju ke arah sana. Dengan informasi ini, para anggota rombongannya bisa berkumpul bersama dan membahas apakah mereka akan mendekati sungai itu untuk menghindari singa dan memburu bison. Teori kedua menyetujui bahwa bahasa kita yang unik berevolusi sebagai sarana berbagai informasi tentang dunia. Namun informasi yang paling penting yang harus disampaikan adalah tentang manusia, bukan tentang singa dan bison. Bahasa kita berevolusi menjadi cara bergosip. Menurut teori ini, Homo sapiens pada dasarnya adalah binatang sosial. Kerjasama sosial adalah kunci pertahanan dan reproduksi kita. Tidak cukup bagi laki-laki dan perempuan untuk tahu keberadaan singa dan bison. Yang jauh lebih penting bagi mereka adalah tahu siapa dalam kalangan mereka memuji siapa, siapa tidur dengan siapa, siapa yang jujur dan siapa penipu. Jumlah informasi yang harus didapat dan disimpan oleh seseorang untuk melacak hubungan-hubungan yang berubah di antara beberapa puluh individu sungguh mengejutkan. Dalam satu kawanan 50 individu ada 1.225 hubungan satu-satu dan kombinasi soal sosial rumit yang tak terhitung. Semua kera menunjukkan minat tinggi pada informasi sosial seperti itu, tetapi mereka kesulitan bergosip secara efektif. Neanderthal dan Homo sapiens kuno juga kesulitan berbicara sembunyi-sembunyi di belakang temannya. Kemampuan yang kebanyakan berisi untuk menjelaskan orang lain nyatanya penting untuk kerjasama dalam kawanan dengan jumlah besar. Keterampilan linguistik yang didapat sapiens modern sekitar 70 milenium lalu mungkin mereka bergosip selama berjam-jam. Informasi terpercaya tentang siapa yang dipercaya. Ada gambar patung gading manusia singa atau perempuan singa dari gua Stadel dari Jerman 32 ribu tahun lalu. Tubuhnya manusia tetapi kepalanya singa. Ini adalah salah satu contoh tak terbantahkan dari seni dan mungkin agama dan kemampuan pikiran manusia untuk membayangkan sesuatu yang tidak ada. Oh wow. Berarti bahwa kawanan-kawanan kecil bisa membesar menjadi kelompok yang besar dan sampai bisa mengembangkan jenis kerjasama yang lebih ketat dan lebih canggih. Teori gosip memungkinkan mendengar seperti lelucon, tetapi sejumlah studi mendukungnya. Bahkan kini mayoritas besar komunikasi manusia, entah itu dalam bentuk surat, percakapan telepon, atau kolom surat kabar adalah gosip. Gosip muncul pada kita begitu alamiah sehingga tampak seakan-akan bahasa kita berevolusi untuk tujuan ini. Apakah Anda mengira para profesor sejarah berbincang untuk tentang alasan perang dunia pertama ketika bertemu untuk makan siang? Atau bahwa para ahli fisika nuklir menghabiskan waktu rehat minum kopi mereka dalam konferensi saintifik untuk membicarakan tentang partikel-partikel atom? Terkadang ya, namun lebih sering, mereka bergosip tentang profesor yang memergoki suaminya berselingkuh, pertengkaran antara ketua jurusan dan dekan, atau rumor-rumor bahwa seseorang kolega menggunakan dana arisan untuk membeli Lexus. Gosip biasanya fokus pada kesalahan. Para pecinta rumor adalah pilar keempat asli, yakni para jurnalis yang menginformasikan kepada masyarakat tentang, dan karena itu melindungi masyarakat dari penipuan dan para pembonceng. Sangat mungkin teori gosip dan teori ada singa dekat sungai keduanya valid. Namun, ciri unik sejati dari bahasa kita bukanlah kemampuannya menularkan informasi tentang manusia dan singa, melainkan kemampuannya untuk menularkan informasi tentang hal-hal yang tidak tampak sama sekali. Sejauh yang kita tahu, hanya sapiens yang bisa berbicara tentang segala jenis entitas yang belum mereka lihat, sentuh, atau endus. Legenda, mitos, Tuhan, dan agama muncul kali pertama dengan kehadiran revolusi kognitif. Banyak binatang dan spesies manusia sebelumnya bisa mengatakan, hati-hati ada singa. Berkat revolusi kognitif, Homo sapiens memperoleh kemampuan untuk mengatakan, singa adalah penjaga arwah suku kita. Kemampuan untuk berbicara tentang fiksi ini adalah ciri yang paling unik dari bahasa sapiens. Relatif mudah untuk menyepakati bahwa hanya Homo sapiens yang bisa berbicara tentang hal-hal yang benar tidak nyata dan meyakini 6 hal mustahil sebelum sarapan. Anda tidak bisa menyakitkan seekor monyet untuk memberimu sebuah pisang dengan menjanjikan pisang dalam jumlah tak terbatas setelah kematian di surga monyet. Namun mengapa itu penting? Bagaimanapun, fiksi bisa menjadi penyesatan dan pengasingan yang berbahaya. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari peri dan kuda terbang tampaknya akan punya peluang tampak lebih kecil untuk bertahan ketimbang orang-orang yang pergi untuk mencari jamur dan lusa. Dan jika Anda menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk berdoa pada arwah penjaga yang tidak nyata, apakah Anda membuang waktu percuma, bahkan waktu lebih baik digunakan untuk mencari makan, berkelahi, dan berzina? Akan tetapi, fiksi memungkinkan kita bukan hanya membayangkan sesuatu, melainkan juga melakukannya secara kolektif. Kita bisa mengabaikan mitos umum seperti kisah penciptaan dalam kitab suci, mitos masa impian penduduk aborigin Australia, dan mitos nasionalis tentang negara-negara modern. Mitos semacam itu memberi sapiens kemampuan yang belum ada sebelumnya untuk bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang besar. Semut dan lebah juga mampu bekerja sama dalam jumlah besar, tapi mereka melakukannya dalam cara yang sangat kaku dan hanya dengan kerabat terdekatnya. Serigala dan simpanse bekerja sama jauh lebih fleksibel ketimbang semut, tetapi mereka melakukannya hanya dengan individu dalam jumlah kecil yang mereka kenal sangat akrab. Sapiens bisa bekerja sama dengan cara yang jauh lebih fleksibel secara ekstrem dengan orang asing dalam jumlah tak terbatas. Itulah mengapa sapiens menguasai dunia, sementara semut makan sisa-sisa kita dan simpanse terkunci di kebun-kebun binatang dan laboratorium riset. Sebab legenda Peugeot. Sepupu kita simpanse biasanya hidup dalam kawanan-kawanan kecil berisi beberapa puluh individu. Mereka membentuk pertemanan dekat, berburu bersama dan berjuang bahu-membahu melawan babon, cheetah, dan sipasi-pasi musuh. Struktur sosial mereka cenderung hierarkis. Anggota dominan yang hampir selalu jantan bisa disebut jantan alfa. Penjantan-penjantan lain dan para betina tunduk pada jantan alfa dengan merunduk di hadapannya sambil mengeluarkan suara-suara dengkur. Tak ubahnya manusia yang membungkuk di hadapan seorang raja. Jantan alfa berjuang keras untuk mempertahankan harmoni sosial di kawanannya. Ketika dua individu berkelahi, ia akan mengintervensi dan menghentikan tidak kekerasan. Tanpa ampun, ia mungkin memonopoli secara istimewa makanan idaman dan mencegah pejantan kelas bawah mengincari betina. Ketika dua pejantan berkelahi untuk posisi alfa, mereka biasanya melakukannya dengan membentuk koalisi pendukung yang besar bagi jantan maupun betina. Dari dalam kelompoknya, ikatan di antara anggota-anggota koalisi didasarkan pada kontak kesaranya, pelukan, sentuhan, ciuman, pembersihan tubuh, dan dukungan timbal balik. Sebagaimana manusia, politisi dan kampanye pemilihan umum berkeliling untuk berjabat tangan dan mencium bayi. Begitu pula simpanse yang berminat menduduki posisi puncak menghabiskan banyak waktu untuk memeluk, menepuk punggung, dan mencium bayi simpanse. Jantan alfa yang menang biasanya bukan karena kuat secara fisik, melainkan karena ia memimpin koalisi yang besar dan stabil. Koalisi yang memainkan peran penting tidak hanya selama perebutan posisi alfa, tetapi juga dalam hampir seluruh aktivitas sehari-hari. Para anggota koalisi menghabiskan lebih banyak waktu bersama berbagi makanan membantu temannya yang kesulitan. Ada batas yang tegas ukuran kelompok yang bisa dibentuk dan bertahan dengan cara itu. Agar berfungsi, semua anggota kelompok harus saling mengenal secara intim. Dua simpanse yang tidak pernah bertemu, tidak pernah berkelahi, dan tidak pernah terlibat dalam saling membersihkan badan tidak akan tahu apakah mereka bisa saling percaya dan mana di antara mereka yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam kondisi alamiah, satu kawanan simpanse biasanya beranggotakan sekitar 20-50 individu. Ketika jumlah simpanse dalam satu kelompok meningkat, keteraturan sosial goyah, akhirnya mengarah ke perpecahan dan pembentukan kawanan baru oleh sebagian anggota dalam kelompok itu. Hanya dalam kasus yang sangat sedikit, para ahli binatang mengamati kelompok-kelompok yang lebih besar dari 100 simpanse. Kelompok-kelompok simpanse jarang yang bekerja sama dan cenderung bersaing untuk teritori dan makanan. Para peneliti telah mendokumentasikan perang panjang antara kelompok dan bahkan dalam satu kasus aktivitas genosida terjadi, yang di dalamnya satu kawanan secara sistematis membantai sebagian besar anggota kawanan lain. Pola-pola serupa mungkin mendominasi kehidupan sosial manusia awal, termasuk Homo sapiens kuno. Manusia seperti simpanse memiliki naluri sosial yang memungkinkan para leluhur kita membentuk pertemanan dan hierarki, dan memburu atau berkelahi bersama-sama. Namun, sebagaimana naluri sosial simpanse, manusia kita itu teradaptasi hanya untuk kelompok intim kecil. Ketika kelompok tumbuh terlalu besar, keteraturan sosialnya goyah dan kelompok terpecah. Andai pun satu lembah subur bisa menghidupi 500 sapiens kuno, tidak mungkin begitu banyak orang asing bisa hidup bersama-sama. Bagaimana mereka menyepakati siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang harus memburu di mana, atau siapa yang berpasangan pada siapa? Dengan munculnya revolusi kognitif, gosip membantu Homo sapiens membentuk kawanan yang lebih besar dan lebih stabil. Namun bahkan gosip pun punya keterbatasan. Riset dalam bidang sosiologi telah menunjukkan bahwa maksimum ukuran alamiah yang diikat oleh gosip adalah sekitar 150 individu. Sebagian besar anggota tidak mungkin bisa mengenal secara intim atau menggosip secara efektif tentang lebih dari 150 anggota. Bahkan pada masa kini, ambang batas kritis organisasi manusia jatuh pada kisaran angka ajaib ini. Di bawah ambang batas ini, komunitas, bisnis, jaringan sosial, dan kesatuan militer bisa mempertahankan diri yang didasarkan terutama pada perkenalan intim dan kegantungan rumor. Tak dibutuhkan pangkat, formal jabatan, dan buku aturan untuk menjaga ketertiban. Satu peleton yang berisi 30 tentara atau bahkan satu kompi berisi 100 tentara bisa berfungsi baik atas dasar hubungan akrab dengan disiplin formal yang minim. Seorang persersan yang sangat dihormati bisa menjadi raja kompi dan menegakkan otoritasnya bahkan pada seorang ofisir yang bertugas. Satu bisnis keluarga bisa bertahan dan berkembang tanpa dewan direktur, seorang CEO, atau satu departemen akunting. Namun begitu ambang batas 150 orang terlampaui, keadaannya tidak bisa begitu lagi. Anda tidak bisa menjalankan satu divisi dengan ribuan tentara seperti Anda memimpin satu peleton. Bisnis keluarga yang sukses biasanya menghadapi krisis ketika tumbuh lebih besar dan mempekerjakan lebih banyak personel. Jika tak bisa memperbarui diri, perusahaan itu akan pecah. Bagaimana?